жиырмасыншы трек.
Күн әлде қашан шықсады, бұлттың арасында бұзамықтанып тұр. Малы түгел ағайын сиырын сауып өрсік айдап барат, шелектер шиғылдап, екі-үш әйел суға келе жатыр. Мектеп жақтан пионер кернейінің дауысы шығады, жұқалтаң шық түскен екен. Әлі ермепті, жабағы бұлттың арасынан сығалап қалған күннің сәулесі түсіп, көздері жылт-жылт етеді. Еріншектене басып, ауылдың ер азаматы кеңсеге беттеп барады. Тоқашалдың жалғыз ұлы пыс-пыс етіп отын жарып тұр. Атаң қайда дегем, мал қайыруға кеткен деп шәңкете қалды. Сосын мұрнын тартты. Денелі болғанымен даусы шіңкілдек жіңішке, япырау айнымаған әкесі. Мұншама ұқсарма, аузынан түскендей. Босталдың кейкеңмен сыпыра аяңдап етекте жатқан тоғайдың үстінен қарап келе жатқанымда, алдымдағы сайлаудан жылт етіп әуелі шошайған бөрік көрініп, артыншақ тоғаның басы шықты. Ассалаумағалейкум. Әлексалам, молда бол балам. А, ертелетіп жүрсің ғой. Әкесі еріншек болса, баласының мазасы кетеді деген ош шырақ. Біздің сиыр жоқ қой, ақсақал. Түнде күресінде жатыр еді. Көрмедіңіз бе? А, көрдім ау деймін. Жоқ, көрмедім білем. Мен таңертең ерте тұрып, арқандаулы атыма барғанда келді де самбырлай жөнелді. Енді тоқашалдың тоқтамайтынын білдім де көк атты тебініп қалып, ілгері жүріп кеттім. Бұл айрақ, ұзап шығып артыма қарағанында қолын сермеп қойып тоқашал бағана орнында әлі сөйлеп тұрған. А деп мұрнын тартқаны, алыстаған сайын құлағыма жақын естілгендей. Қыс түскенде апам айтты. Биылғы қыста көршінің бар сырын ашуымыз керек. Тоқа қақпастың қорасын қашан көрсең де құп-құрғақ, сиырлардың артына шелек байлап қояма бірінші осының себебін білу керек. Екінші шөп шарбағында тіс шұқитын қоғым соғым сағдар сояу қалмайды, оны қайда жібереді, соны анықтау керек деп құпия тапсырма берді. Алтайдан арқан бойы ғана биікте еріншектене батысқа жылыстаған қыстың қысқа күні бағана батып кеткен, жылы киініп құлақшынның бауын мықтап байлап, тоқашалдың қорасын аңдыдым. Көз байланып төңіректі қою қараңғылық қымтай бастаған, қардан жабу жабылған жер ағараң тартып, түн құшағына бой үсін алмай жүдеу тартқан, сықырлап ашылған үннен сел кетіп, құлағымды түре қойдым. Тегі тоқа болу керек, екі сиырын қорадан шапшаң айдап шықты да жалғыз ұл екеуі шыбыртқының астын алып қуа жөнелді. Тұяғы сыртылдап, тапталып қалған жылтыр қарға тайғанақтаған шаңырақ мүйіз сиырлар бүрсең-бүрсең желіп барады. Әкемен бала малды ұзата қуыла кетті. Едәуір уақыттан соң сол толастап тұрмай қуалаған қалпымен қайта айдап келді. Малда адамды әбден шаршаған секілді ырс-ырс етеді. Екі сиыр қуғын сүргінге шыдай алмай, құйрығын шошайта жапа тастап зәр жібербет. Тоқада құманын ұстап дәрет сындыруға қораны айналып кетті. Іштерін тазалап болса жабық қораға қама деп бұйырды баласына. Болған оқиғаны апам айтып бербем, ол кісі қайран қалып, біразға дейін көршісінің қулығына тамсанып отырды. Бәсе дейді, өзімде солай ау, жорамалдабем, тіпті қыстай малының асты құп құрғақ болып шығатын көрінет, әй қақпаса, жердің жыртығын жамаған зәлімсің ау. Келесі күні өзіміздің екі сиырды апам екеуміз бағанның астына алып, тоқаның соңынан қуа жөнелдік. Осы күннен бастап біздің малдың қорасы да тап-таза болып, құрғақ тұратын еді. Апамның екінші тапсырмасында орындадым. Тоқашал шөптің мал жемей сояу болып қалған қалдық сақтарын қораның бел ағашына бейігірек етіп баулап байлап қояды екен. Сиыр малы қас күнем келеді, бір нәрсені бүлдірмесе, сүзгілемесе бас ауыратын қумүйіз әуес қой ғой. Алдында жатқан шөпті тастай беріп, аузы жетер жетпестегі сояу-сояу сағдарға ұмтылатта, созылып барып тілімен орап, әлінген күтірлетіп шайнап-шайнап жеп қояды екен. Сиыр психологиясына әбден қанық тоқашалдың шөбі жазға жетіп, алып шені тақа таусылып қалған ауылдастарына артығын сатып отырады. Осы қыста бізде мал азығын көп үнемдедік. Ассалаумағалейкум деймін. Әлексалам, молда бол балам. А деп мұрнын тартып қояды. Соғысқа қатысқаныңыз рас па деймін. Оның несін сұрай бересің тақуалап? Беріп қайттық қой бір құлақты. Әлесімде соғыс бітіп елге қайтып келе жатырмын. Қолымда дәу қара чемодан. Іші толған олжа, балашағаның қамы дегендей, не болса, со болсын балаларға сорпа болсын деп әжептәуір дүние салып алғанмын. шойын жолмен неше күн, неше түн жүріп, Набай Сібірдің вокзалына түсе-түсе қалыстық. Аяңдап енді жүре бермім, еңгізердей бір орыс ой бауырымдап келіп, бас салып құшақтап, солқылдап жылады. Өзіміздің ауылдың, мен соғыста жүргенде ер жетіп кеткен ер заматының бірі шығарау деп, ел жұртты сағынып әрең келе жатқан мен, жүрегім жібіп, көрісіп солқылдап жылап мен де тұрмын. Бір уақытта әлгі орысын мені итеріп тастай беріп, теріс қарап өз алдына жүгірді де кетті. Артынан аң-таң қарап тұрып-тұрып, еңкейіп қолым тұсатсам чемоданым орында жоқ. Арада көп жылдар өтіп, білім, одан соң қызмет қуып, ауылға сандаған уақыт көп мезгіл бармай жүрдім. Жаздың тамаша тамылжыған күнінің бірінде бітік өскен егіндіктің арасын қақ жарып өтетін қара жолмен ызғытып келе жатқанбыз, астында қызыл Жигули. Сонадай қырдың басында ыстық күн болса да, тымағын шошайтып тұрған атты адам көрінді. Мал қайырып жүрген тоқаш алсың-ау деп ойладым. Машинаны тоқтатып, ақсақал деп айғай салып, қол бұлғап шақырдым. Сәлем беру ниет ет, жаман жақсы болса да көз көрген үлкен адам. Атты кісі бүлкек-бүлкек жетіп, жасқан шақтана жанымызға келді. Ептеп жасарып, үшкіл сақалды алып тастап, тек сеп-сеге мұрт қана жіберген тоқаш алдың дәл өзі. «Ассалаумағалейкум ата» дедім. «Әлікім салам, а, орашыпсың» деді. «Қуаттысыз ба, ақсақал» дедім, ол ыржың етіп күлді. Күлді де мұрнын бір тартып, «Мен ақсақал емеспін, тоқашалдың жалғыз ұлымын ғой. Атам баяғда өліп қалған, а» деді. Ұзап кетсек те, төбенің басында секейіп тұрған тоқашалдан қалған жалғыз тұяқтан көз алмадым. Күлпәштің ұршығы. Шешемнің замандасы еді. Біздің үйдің қыр жағында тұрады. Асқарлы шақарлы бала шағасы көп адам, ерінен ерте айырылған. Соғысқа кетіп содан хабарушарсыз жым-жырт жоғалған, тастай батып судай сіңіп кеткен, әйтеуір ұлдары ересек, үлкені үйленген, одан 3-4 немересі және бар. Ертеден қара кешке дейін есік көзінде басқышта, тулақтың үстінде ұршығы еріп отыратын күлпәштің екі көзді біздің үйдің түтінінде. Табиғатынан қыдырмаш адам болған соң, көрші қолаң оны жақтыра қоймайтын. Бірақ сумақайлығы, ауыл үйді бір-біріне айдап салар айтақшыл өсек аяңы жоға ел. Тек біреудің үйінде жаңалық болса естімей, алыстан ағайындары келіп жатса, барып есендеспей отыра алмас ел. Жіберетін ұршық күлпәштің жан жолдасы. Түнде басына жастап ұйықтайды екен, қашан көрсеңіз де шынтағын шошайтып, созақтата жіберіп, шаншылып отырғанын көресің. Дегенмен түтін шыққан үйді аңдып, ыстық тамағының үстіне дәл түсетін әдеті бар рас. Жұрт күлпештің осы мінезінен зәрезап болатын, бағзы заман емес, қазіргі ағыл-тегіл тоқшылық уақытта, балашағаңның ортасында оңашаланып, аузына енді ала берген асыңа бір емес, екі емес, ортақ бола берген адамды атаң болса да жақтырасың ба тәйірі. Бірақ жұрттың көңкілін қыржың-тыржың теріс қабағын күлпәшке берінеді алмайтын. Салдырлап әңгімесін айтып, алдартына қарамай асай беретін тіпті жесеңдерші деп, өз асыңды өзіңе тықпалайтынан. Тіпті өз үйінен кекіре тойып шығып көршінің шайына зыр жүгіріп кетер еді. Қыстың алғашқы айының бір күні еді, таңертең тұрсам әппақ болып қар жауып қапты. Кеше ғана қарақожалақ жатқан дала, ақ көрпесін қымтанып, ұзақ ұйқыға кеткендей жым-жырт, қар бетіне иттің ғана ізі түскен, күн көтеріле алғашқы қар қалыңдығына қарамай, жылбыз қылана еріп, ақ сорпасы шығып бусана бастады. Ағаш күрегі алып, әрі-бері тазалап көрбем жабыса иленіп ырық бермеген соң тастағанмын. Ағаш-ағаштың бұтағын сындырардай, тұтасқан қар ептеп еріп тамылжи сорғиды. Айналаңа, әсіресе күн шығар жаққа қарай, ұяласың көз қарғат, қолтығына қысқан қалайы аяғы ыдысы бар, екі қолын жеңіне қусырынған күлпәш үйінен асығыс шығып, бізге қарай қаздаңдай құлдады. Жақындай бере одан бұрынырақ үйге сып етіп сіңіп кеттім. Апамдар шай ішіп отыр екен. Іле-шала будақ-будақ бу алып күлпәш тәгірді. Кіре бере «Алла, белім» деп табалдырыққа жалп ете түскені. Әлгінде ғана сайрап, есен сау шай құйып, самауырынға иелік жасап отырған шешем, ол да сап етіп шекесін ұстап, «Алла, басым» деп зарлай жөнелгені. Мен аң-таңмын. Екі әйел еселесіп бірсыпыра аңқылдады. Күлпәш көзінің астымен ақырын ұрлана шешеме қарайды. Өзінен зор шыққанына шындап көз жетті білем. Жылжып аллалай дастарханға жақындады. Саумысың күлге әдет, жарамсақтана, ауырып қалғанбысың. Ауырмай отыратын күнім бар ма күлпәш? Бір үйден бір кісі болған соң сүйретіліп тұрасың. Мен де солай деуір. Өлмеген соң балаларға бас көз болып жүрген. Екі күн болды, белден шойырылғалы. Үш күннен бері менің де басымның сақинасы ұстап. Мен де шетісіп отырғаным жоқ, бәтір, бес күннен бері екі тізем қақсайды. Он күннен бері оң иығым шағатым болып жүр. Бір ай болды, екі аяғым кеміріп жатыр, ау жеп жатыр. Былтырдан бері құданың құдіреті екі көзім бұлдырлап көрмейтін шығарды, өстіп жүріп, су қараңғы соқыр болып. Қойшей, қайдағын айтпа, кейде менің де екі құлағым тарс бітіп қалады, шуылдайды. Ендігі сәтте шешемде күлпәшті ауруларын ұмытып, құлашайды сорапта бұрттап, ұзақ сонар әңгімеге көшкен. Ал мен аң-таңмын, замандасай деп күрсінді күлпәш. Шалың бар сен осындайсың. 20 жылдан бері жесір біздің не жанымыз шыдап жүр десеңші. Жүрген ғой әйтеуір өлейін десе қол тимей. Бойында шыбын жаны бар демесең, біздің үйдің иесі ауырады ғой, қатты ауырады. Трудовой өтіп кетсе керек. Шешем төргі бөлмеде көзілдірігін киіп, кітап оқып жатқан әкем жаққа мойнын соза қарап қойды. Содан соң маған есікті жабаса аш деді. Әңгімемізді естіп қояма деп сезіктенді білем. Сөйт балам, төргі бөлменің есігін жаба сал деп қайталады күлбәш. Жүзі қарау, олыңа шай құйсаңшы деп шешемнің ұмыт қалдырған шаруасын және есіне салды. Күзден бері осы жаңғалақтық пайда болды деді шешем. Қазір қойғанымды қазір ұмытам. Мен де ұмытшақпын ей деді күлбәш. Әнеугіңі шәкеңдердікі ет асқан екен, барайын деп тұрып қара басып ұйықтап қаппын. Кеше соғым сойған күнгі дейін тісіміздің суын сорып отырамыз ба деп қалған қара ешкіні алып соқтық. Не дейді? Күлбәш қайран қалып таңданды. Айттым ғой, кейінгі кезде ес ақылдан айырылып жүрмін деп. Айта салғанды білмейсің, тіпті түтіндерің бықсымап еді. Сен де қуланып, сараңданып барасың ау. Ішек түшек, қарын сарын алып қалушы едің дәметіп. Алла басым деп шешем әңгіменің ауанын бұзып жіберді. Алла белім деді күлпәш. Көп отырып қалдым ау. Сенімен әңгімелесем деп біздің қара сиыр қарасам болды. Арты бітеліп алтай бойы желінде келі. Түйе секілді найқалып жүр албасты, қара суға қамалтпай бір шайлық сүт бер. Біздің қоңыр сиыр ерте су алған, өзі үш емшек, өзің білесің бір емшегі баяғыда кеткен. Жем шөбін алдына төгіп отырған біз емес, бір сағатқа созғыласаң жалғыз шайлық сүт әрең шығады. Сенің ұлың қойда ғой, анда-санда біздің үйге де бір қапшық жем әкеп тастамай ма? Міне сүттің бары осы деп тостағандағы шайға қатып отырған сүтті көрсетіп еді күлбәш, үңіліп қаратты. Мынауың көп сүт деді шімірікпей. Көп сүт болса аузымнан шырып сағанақ бердім деп барлығын күлбәштің ыдыста қотара құйып бере салды. Содан соң өзі үлкен бір мәртік жасағандай замандасына риза көзбен күлімсірей қарады. Рахмет күлия деді ол, қош көңілмен шығып бара жатып. Ұлыңның қызығын көр. Алла белім, аяғымды бастырмай сүйретіліп қашан жетер екенмін. Терезеден тысқа қарап ем, үйіне қарай құстай ұшып безіп бара жатқан күлбәшті көрдім. Ораш деді шешем. Шоланда бір меске сүт пісіп тұрет, алып кеш. Мен аң-таңмын. Ер жетіп, ауылдан ұзап кеткеніме көп жыл өтті. Анда-сандағына қатынап тұрам, елдің қадыр-қасиеті әлі бұзыла қойған жоқ. Әрине алыстан жолаушы келген соң мал сояды, амандасуға ағайын туған жиналады. Сондай бірінен соң бірі сабылып жатар ауылдастарымның ортасынан ең әуелі іздейтінім ұршығы еріп отыратын күлбәш еді. Шешемнен амандығын алғашқы сұрарында сол кісі. Оқ атынды құдай алама жүр ғой. Әйтеуір жеті күн жерден, жеті күн елден жеп. Шешемнің бұл сөзі зілсіз. Ешбір кек, жаулық тілемей айтарын білем, өйткені баяғыда мал сойса күлбәштен қулығын асырып. ымжымын көрсетпей қоятында егер келмей қалса, әлгі қатын қайда жүр, ауырып қалған жоқ па деп елегізіп іздеп отырар еді. Сыбағасын сақтап, бөлек алып қоятын. Ауылға оқта текте бара қалсақ, туған жердің келбетай, ауасынай деп тамсанып күніге шығаны қашқандай болып, екі қолыңды төбіңе қойып безіп кеткен ауылды жаңа көргендей өп өтірік таңырқап, тамсанып қарайтын жасанды әдетіміз бар ғой. Сондай әрі жалған, әрі монтаны мінез маған да жұққанды. Тыртиған трико киіп, қырыққан серке бұттанып, маң-маң баса өзен жаққа беттедім. Бұқтырма барған сайын молайып, екі жағалауын кеміріп, кенересін кеңейтіп келеді екен, су алатын жарғабақтың жиегінде екі шелекті төңкеріп тастап, ұршығы еріп күлбаш өтір. Кішкентай немересі құмнан үй жасап ойнап жүр, мені көріп орнынан ылып етіп тұрып қарсы жүгірді. Ибая, орысшанау, қашан кеп қағансың, дені қарның сауыма, күлия ұлы келіп көзайым болып той жасап жатыр екен ғой. Жүз қары әбден қуланып алған, мен тіпті ауыл үй отырып сезбей қалдым. Бетімнен сүйді. Түу, жидеусің ғой, ала қағазды бетін айналдырам деп азып кетіпсің ғой, біздің ұлы шұжықтай. Иә, оқуыңды қашан бітіресің? 10-шыдан соң 10-шы класқа мұғалім боп жүргендер көп қой, бітпейтін неме болса қайтып кетсеңші, жаман әкеңді жалғыз сұратпа. Оқуымды әлде қашан тауысқанмын шеше, енді нағып қайтпайсың? Қалада қызмет істеймін. Қызметті қайтесің? Жаман әкең отын шөбін жеткізе алмай, біздің ұлға сан рет келген, біздің ұл мықты боп өсті ғой. Трактордың құлағында ойнайды, ептеп ішіп қоятыны бар, ол ештең етпес, қалада да қарап жүрмейтін шығар. Мен не айтарымды білмедім, ауылда қалып, не тракторист, не орманшы болмағаныма өзімде сан рет опынған едім. Әкем қартайын қырап, оның үстіне денсаулығы нашар, шаруасының қиюы қашып жүргені расты. Енді қайтейін, қаладан отын шөп жіберетін емес. Бағланның төре табақ етін алдымызға енді ала бергенде, самбырлай сөйлеп, күлбәш кірді. «Ей, қатын», деді, шешеме айбындап, «неге қуанбайсың? Жаман жүрегіңдегі жарылмайды, ойбай. Май ішкен мысықтай, екі көзіңді тарш жұмып, жылмиып отырсың ғой. Ұлыңның келгенін неге айтпадың? Ораш сенің қалда ұлың емес, кеше мұрнынан сығып алған менің де балам. Балам болмаса баламның жан жолдасы, күні кеше тайғұлындай тебісіп бір көскен, жылқының майындай жылбысқыланып орашыңның әкелген сәлем сауқатын жалғыз өзің жамбасыңа басып жатсың ба? Қысқы қызылымыз бен жазғы ағымызды қылдай қылып бөліп жеушек. Баяғыда біреу ауылы қонсақ қоналық, бірақ аяқ табақ араластырмайық деген екен. 30 жыл отас болған көршінің қақсынан қиын не бар бұл жалғанда ұлың қайда? Мені жаңа көргенде құшақтап, екі бетімнің саутамдығын қалдырмай сүйді. Кел шұғылыны мауқымды басып, шөлімді қандырып, шөпілдетейін. Реңің жақсы, бұрынғыдай емес, толып, азамат болсың ғой. Ай сайын ақша жіберіп, әке-шешеңді асырап жатсың, естімей, көрмей отқамыз жоқ. Әлгі біздің жаман ұл май-май боп, темір ит аяғының астынан бір шықпайды. Жүргенінен тұрғаны көп, көк дейін әкеліп жатқан ол емес, апа бересіл болдым деп ашқарақ сиырдай мөңіреп тұрады. Аласы қашан ит білеме, неге ауыздарыңды аңқайтып қалдыңдар? Ет жесеңдерш, әй шал, жамбастың етін азайтып маған берші деп салалы саусақтарын табаққа тарбайта салды.